Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Սպառնալիքներ և զգուշացումներ Կենտրոնական բանկից երկրի գլխավոր ֆինանսական կառույցը պնդում է, որ սահմանադրական դատարանը չի ազատել քաղաքացիներին պարտադիր կենսաթոշակային վճարներ իրականացնելու պարտականությունից։ Ամսական վճարներից խուսափողները հետագայում ստիպված են լինելու դրանք միանվակ կատարել, հայտարարում է Կենտրոնական բանկը։ Եվրամիությունը նոր ուղիները որոնում Վիլնյուսյան գագաթաժողովի տապալումից հետո, արևելյան գործընկերությունը փոխարինելու է գալիս եվրոպական փաթեթը։ Արդյոք մաքսային միությանը Հայաստանի անդամակցությունն ի վերջո կհանգեցնի ռուբլու միասնական գոտու գաղափարի վերածնունդին, մեկնաբանում են փորձագետները։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Երևանում այսօր կայացել է Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդարանների փոխոսնակների հանդիպումը, որի ընթացքում կողմերը մասնավորապես խոսել են Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման շուրջ ընթացող գործընթացներից։ Փոխանցում է Հայաստանի խորհրդարանի փոխնախագահի գրասենյակը։ Նախորդին Ստեփանակերտ ժամանած ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ դեսպան Անջե Կասպշիկին Լեռնային Ղարաբաղի մի շարք երիտասարդական կազմակերպություններ նամակ են փոխանցել իրենց անհանգստությունը հայտնելով սահմանային գծում տիրող իրավիճակի և զոհերի առնչությամբ։ Նրանք Կասպշիկին կոչ են արել ցուցաբերել համարժեք պահվածք մեղմելու համար սահմանագծում տիրող լարվածությունը։ Կասպշիկն իր հերթին պատասխանել է, թե մենք անենք հնարավորինը սահմանային միջադեպերի կանխման համար, այս մասին տեղեկացնում է Ղարաբաղյան ապառաշտերթը։ Սոչիում այսօր տեղի կունենած մեռային 22-րդ օլիմպիական խաղերի բացման հանդիսավոր արարողությունը, որին ներկա լինելու համար Սոչիին ժամանել մի շարք երկրների ղեկավարներ, այդ թվում Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Հյուրի փոխանցումը Սոչիում է նաև Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողան, նոր արդեն հանդիպում է ունեցել Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Հրաստանի նախագահ Գյորգի Մարգվելաշվիլին փետրվարի 12-ից 13-ին իր առաջին պաշտոնական այցը կկատարի Ադրբեջան, որտեղ ծրագրվում է երկկողմ և տարածաշրջանային համագործակցության հարցերի քննարկում, տեղեկացնում է ԱՊԱ-գործակալությունը։ Հրաստանի Գեգութի բանտում մոտ 1000 կալանավորներ հացադուլ են հայտարել, բողոքելով հաստատության աշխատակիցների կողմից դաժան վերաբերմունքի դեմ։ Հրաստանի պատժի կրման նախարար Սոզար Սուբարին դեպքի առնչությամբ հայտարարել է, թե այդ ամենը կազմակերպել են քրեական հեղինակությունները, որոնք պատիժ են կրում այս բանտում, տեղեկացնում է Նյուս Ջորջիա լրատվական գործակալությունը։ Թուրքիայի կառավարությունը երկրից արտաքսել է թուրքական ժամանորաթերթի անգլիալեզու տարբերակի ադրբեջանցի լրագրող Մահիլ Զեյնալովին։ Թուրքական կառավարության նման որոշման պատճառը Զեյնալովի Թվիտերում կատարած հետևյալ գրառումն է։ Դատախոզությունը ոստիկանությանը հրամայում է ձերբակալել Ալ-Քաիդայի հետ կապ ունեցող մարդկանց, իսկ Էրդողանի նշանակած ոստիկանության ղեկավարները հրաժարվում են ենթարկվել։ Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլթան Նազարբայևն առաջարկել է երկիրը վերանվանել Կազակելի, որը թարգմանաբար նշանակում է ղազախական երկիր։ Ստան պարսկական վերջավորությունն ըստ Նազարբայևի սազական չէ Ղազախստանին, քանի որ այն նշանակում է ինչ-որ մեկի հող, երկիր կամ տուն։ Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը պատրաստ է ընդդիմության հետ բանակցությունների և դեմ չէ երկրում սահմանադրական փոփոխություններին, այս մասին նա հայտարարել է ԱՄՆ պետքարտուղարի օգնական Վիկտոր Յանուլանդի հետ հանդիպման ընթացքում։ Սահմանադրական փոփոխությունները, որոնք միտված են նախագահի լիազորությունների սահմանափակմանը, ընդդիմադիրների հիմնական պահանջներից մեկն է։ Շուրջ 3 տարի շարունակվող պատերազմի ընթացքում Սիրիայում ավելի քան 10,000 երեխա է զոհվել, այս մասին գրում է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի սիրիական զինված հակամարտության և երեխաների հարցով զեկույցում։ Զեկույցի երեխաների շրջանում զոհերի մեծ թիվը գրանցվել է ընդդիմության և կառավարության կողմից կիրառված ծանր սպառազինության օգտագործման հետևանքով։ ԱՄՆ փոխնախագահ Ջո Բայդենը 2015 թվականին կհայտարարի, ուզում է առաջադրվել Միացյալ Նահանգների նախագահական ընտրություններում, թե ոչ։ Այս մասին հայտարարել է CNN-ին տված հարցազրույցի ընթացքում։ Կարծում եմ, որ կկողմնորոշվեմ հաջորդ տարվա ամռանը, ընդգծել է փոխնախագահ Բայդենը։ Սերժ Ամիլլերահոսը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թվարկում ամենավերջին շրջանի ամենահրատապ թեմայի կենսաթոշակային պարտադիր կուտակային համակարգի ներդրման և դրա շուրջ ծագած անորոշության մասին։ Հունվարի 24-ի սահմանադրական դատարանի կայացրած վճռից անցել է ուղիղ երկու շաբաթ, սակայն պետական մարմիններից հնչող ամեն մի նոր մեկնաբանությունն էլ ավելի է բարդացնում կացությունը։ Վերջին անգամ սահմանադրական դատարանի որոշումը նման տրամագծորեն հակառակ և իրարամերժ մեկնաբանությունների տեղիք թերևս մեկ էլ 2003-ին էր տվել, երբ երկրի բարձրագույն դատականությանը որոշում էր կայացրել նախագահի վստահության հանրաքվե անցկացնելու անհրաժեշտության մասին։ 2003-ին դատարանի որոշումը ի վերջո մեկնաբանվեց հոգուտ այն ժամանակվա իշխանությունների, այժմ կարծես իրավիճակը կրկնվում է կենսաթոշակային այս քաոսի պայմաններում։ Կենտրոնական բանկն այսօր իր հայտարարությամբ փորձեց հանդես գալ սահմանադրական դատարանի որոշման իր ուրույն մեկնաբանությամբ։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Կենտրոնական բանկն այսօր հայտարարություն է տարածել, որտեղ նախազգուշացրել է պարտադիր կուտակային վճարները չկատարելու ծանր հետևանքների մասին։ Բանկը նախ հիշեցնում է, որ սահմանադրական դատարանի հունվարի 24-ի որոշմամբ կասեցվել է պարտադիր կուտակային վճարները չկատարելու համար նախատեսված պատասխանատվությունը, ապա արել է հետևյալ հետևությունը։ Այսպիսով սահմանադրական դատարանը իր աշխատակարգային որոշմամբ կուտակային բաղադրիչի մասնակիցներին պարտադիր կուտակային վճարները կատարելու պարտականությունից չի ազատել։ Սահմանադրական դատարանի որոշումը յուրօրինակ ձևով մեկնաբանելուց հետո կենտրոնական բանկը գրեթե սպառնում է վիճարկվող դրույթների Հայաստանի սահմանադրականության համապատասխանող ճանաչվելու պարագայում պարտադիր կուտակային բաղադրիչի մասնակիցների համար հետևանքները թերևս ավելի ծանր կլինեն և կհանգեցնեն բաց թողնված ժամանակատվածի համար կուտակային վճարների միանվագ կատարելու պարտավորությանը։ Այսինքն կենտրոնական բանկն ասում է, վճարիր այսօր, հակառակ դեպքում հետո ստիպված կլինես վճարել մի քանի ամսվա համար։ Ստացվում է, որ թեև սահմանադրական դատարանը դեռևս վերջնական որոշում չի կայացրել, սակայն կենտրոնական բանկն արդեն իսկ նախազգուշացնում է ծանր հետևանքների մասին։ Միջդեռ հիշեցնենք, մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը 3 տարածած իր պարզաբանման մեջ հստակ նշել էր, որ եթե անգամ մարտի 28-ից հետո սահմանադրական դատարանը որոշի, որ պարտադիր կուտակային բաղադրիչը չի հակասում սահմանադրությանը, ապա մեջբերում եմ, մարդիկ ստիպված չեն լինի վճարել նախորդ 2 ամիսների չվճարած գումարները, քանի որ դա հակասում է սահմանադրության նորմին, համաձայն որի անձի իրավական վիճակը վատթարացնող օրենքները և այլ իրավական ակտերը, այդ թվում սահմանադրական դատարանի որոշումը, հետադարձ ուժ չունեն մեջբերման ավարտը։ Այսինքն կենտրոնական բանկի այսօր տարածած հայտարարությունը ուղղակի հակասության մեջ է մտնում մարդու իրավունքների պաշտպանի հայտարարության հետ։ Ծանոթանալով կենտրոնական բանկի այսօրվա հայտարարությանը, Հայաստանի օմբուդսմենի խորհրդական Տաթևիկ Խաչատրյանն այսօր ազատության է զրույցում վերահաստատեց իրենց դիրքորոշումը, եթե անձին ստիպեն վճարել նաև նախորդ ամիսների համար, ապա կխախտվի սահմանադրությունը։
Մենք պետք է հասկանանք, որ սահմանադրական նորմ կա, համաձայն որի անձի իրավական վիճակը վատթարացնող նորմերը հետադարձ ուժ չունեն, և այս դեպքում, եթե անձին ստիպեն հետադարձ ուժով, այսինքն նախորդ ամիսների համար վճարել չվճարված գումարները, դա բնականաբար վատացնում է, վատթարացնում է նրա վիճակը և բացասական հետևանքներ է ունենում, ստացվում է հակասում է սահմանադրությանը։ Իհարկե որոշման մեջ մենք ակնկալում ենք, որ դատարանը նաև կարադառնա այդ հարցին, այլապես նորից բաց թողում կառաջանա և տարաբնույթ մեկնաբանությունների և տարընթերցումների տեղեկ կառաջանա։ Մենք հույսով ենք, որ դատարանի որոշումը կլինի օգուտ քաղաքացիների, այլապես շատ քաղաքացիներ վատվիճակի մեջ կմնան։
Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակն ընդգծում է, որ սահմանադրական դատարանի որոշումը հստակ սահմանում է, վճարում չկատարելը չի առաջացնում որևէ բացասական հետևանք թե գործատուի և թե աշխատողի համար։ Բացի այդ, օմբուդսմենի գրասենյակը շատ է կարևորում, որպեսզի գործատուները վճարման հարցը քննարկեն և համաձայնության գան իրենց աշխատողների հետ։
Այժմ շատերի մոտ հետևյալը հասնի առաջանում, որ եթե առանց իրենց հետ համաձայնեցնելու աշխատողներից թաքուն գործատուն կամ հաշվապահը պահումների արել աշխատավարձից, ինչ կարող է անել աշխատող քաղաքացին։
Այդ հարցին նույնպես 3 անդրադարձել ենք հայտարարության մեջ պաշտպանին։ Գուցե դատական կարգով բողոքարկումը ամենաարդյունավետ լուծումն է այս պահին, սակայն պետք է նաև հաշվի առնել, որ ամեն դեպքում գործատուն պետք է հաշվի առնի իր աշխատողի ցանկությունը և համաձայնության կան, որովհետև եթե պատասխանատվություն սահմանված չէ, շատ աշխատողներ ցանկություն չունեն այդ գումարները փոխանցվի նրանց աշխատավարձից պահումներ կատարվեն։
Պարտադիր կուտակային օրենքի դրույթները հակասահմանադրական ճանաչելու պահանջով դատարան դիմաց քաղաքական ուժերից հակխմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանն այսօր խորհրդանական ճեպազրույցների ժամանակ ընդգծեց, կենտրոնական բանկն այսօրվա իր հայտարարությամբ փաստել է, որ համարում է սահմանադրական դատարանի որոշումը։
Ինչ վերաբերում է կենտրոնական բանկի այդ հայտարարությունը, իրավունք ունեն հայտարարելու ամեն ինչ, անգամ հիմարություն, անգամ ապօրինություն։ Ըստ էության նման հայտարարություն անելը արհամարանք է սահմանարական դատարանի որոշման նկատմամբ։ Ըստ էության այսօր եւ կառավարությունը եւ կենտրոնական բանկը եւ հարկային տեղեկությունը բոլորը պահում են իրենց այնպես, կարծես սահմանարական դատարանի որոշում իրենց համար գոյություն չունի։ Սա նույնպես ցույց է տալիս, թե ինչ պետության մեջ ենք մենք ապրում։
Ժառանգություն խմբ ակցիան ղեկավար Ռուբեն Հակոբյանն էլ ընդգծում է անկախ պետական մարմինների կողմից արվող հայտարարություններին, ովքեր կարդալու ունակություն ունեն, ապա հասկանում են, որ սահմանադրական դատարանը պարտադիր կուտակային բաղադրիչի կիրառությունը մինչև մարտի 28-ը կասեցրել է։
Դիմում եմ մեր հասարակության աշխատավորներին, որ ձեր իրավունքը խախտում են, եթե առանց ձեր համաձայնության ձեզանից պահումներ են կատարում և փոխանցում են այդ ֆոնդին։ Ամենակարծես ես չեմ կարծում, որ սա այսպես լռելային կանցնի, ես կարծում եմ դատարանը կհեղեղվեն դատարանները անպատասխան բողոքներով։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ընդդեմ կուտակային կենսաթոշակային համակարգի ներդրման 3 Երևանում կայացած ցույցը նախև առաջ դրա մարդաշատությունը եւս մեկ անգամ ապացուցեցին, թե որքան անընդունելի է հանրության մի զգալի մասի, եթե ոչ մեծամասնության համար կառավարության այս նախաձեռնությունը։ Պետական կառավարման ողջ համակարգը Սերժ Սարգսյանից մինչև սոցապ նախարար ու հանրապետական խմբակցության շարքային անդամ միաբերան պնդում են, որ թոշակային համակարգի ներդրումը պատմական որոշում է տպավորություն է ստեղծվում, որ կառավարությունը նպատակ ունի օր առաջ կյանքի կոչել այս օրենքը սահմանադրական դատարանին մարտի 28-ի վճռորոշ նիստից առաջ փաստորեն կանգնեցնելով կատարված փաստի առջև։ Չնայած իշխանությունների այս քայլերին, սակայն հանրային հակազդեցությունն այս օրենքին աստիճանաբար ավելի մեծ թափ է հավաքում, Երևանից տեղափոխվելով մարզեր Վանաձորից հաղորդում է Նարե Ստեփանյանը։
Փետրվարի 8-ին Լոռու մարզի Վանաձոր և Ալավերդի քաղաքներում մարտիկ պատրաստվում են բողոքի երթ կազմակերպել ընդդեմ կենսաթոշակային պարտադիր կուտակային համակարգի։ Մինչ այս Ալավերդիում 2 անգամ տեղեկատվական երթ է տեղի ունեցել։ Մարտկանց տեղեկացրել են կուտակային համակարգի առավելությունների և թերությունների մասին։ Ալավերդու դեմ են պարտադիրին նախաձեռնող խմբի անդամ Մարիանա Պեպանյանը մեծ զրույցում տեղեկացրեց, որ փետրվարի 8-ին Ալավերդիում քաղաքացիական անհնազանդության դրսևորումներ չեն լինի։ Պարզապես մարդիկ բողոքի իրենց ձայն են բարձրացնելու, այսպիսով տեղյակ պահելով իշխանությունների և գործատուներին, որ իրենք դժգոհ են կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքից և չեն պատրաստվում ընդունել այն։ Վանաձորում ևս բողոքի երթ է լինելու։ Վանաձորյան նախաձեռնություն ընդդեմ կուտակային խմբի անդամ Հովանես Ղազարյանը մեզ փոխանցեց, որ մինչև սահմանադրական դատարանի որոշում ընդունելը Վանաձորում լինելու են տարբեր ակցիաներ, չեն սահմանափակվելու միայն երթով ու հավաքով։
Նպատակը մեկն է, մինչև սահմանադրական դատարանի որոշում ընդունելը ցույց տալ սահմանադրական դատարանին, որ մենք մտադիր չենք մեր իրավունքները խախտող որոշման դեպքում հաշվի նստել այդ որոշման հետ ու ինչ-որ լռել։ Գտնում ենք, որ սահմանադրությանը հակասում է օրենքի պարտադիր կիրառումը եւ պայքարելու են մինչեւ վերջ։
Ղազարյանն ասում է, որ արդեն դանակը ոսկորին է հասել մարզերում, մարդիկ տեսնում են, որ այլևս հնարավոր չէ այսպես եւ դուրս են գալիս պայքարի։ Համոզված է, որ Լոռու մարզի պայքարին կհաջորդեն ընդվզումներ հանրապետության մյուս մարզերում։
Այնպես չի, որ մյուս մարզերը, մյուս համայնքները ավելի լավ օրի են, քան Վանաձորը կամ Ալավերդին։ Ճիշտ է, Լոռու մարզը ինքը բոլոր մարզերի մեջ առանձնահատուկ առաջի հորիզոնականներում է եւ աղքատության ցուցանիշներով եւ արտագաղթի ցուցանիշներով, բայց ամեն դեպքում այնպես չի, որ մյուս մարզերում վիճակը լավ է։ Կարծում եմ, որ ձնագնդի էֆեկտ ստանալու բոլոր հակումներն ունի գործընթացը, իսկ գաղտնիք չի, որ ձնագնդի էֆեկտը եթե եղավ, հաստանակա ապահովված է։
Իդեպ նկատենք, որ Լոռվա ձմեռ ավանդական միջոցառումը այս տարի նույնպես կայանալու է փետրվարի 8-ին։ Սովորաբար տոնը նշվում է փետրվարի առաջին շաբաթ կամ կիրակի օրը։ Հովանես Ղազարյանի խոսքով, անգամ եթե միտում կա, դա չի կարող խոչընդոտել հավաքի կայացմանը։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Ազգային ժողովում այս շաբաթը ևս բավական բուրն էր, 4 ընդդիմադիր խմբակցությունները կրկին ու սուսի տված բավական համառ, բայց իրականում անարդյունք պայքար մղեցին իշխող հանրապետականի եւ նրա կրտսեր գործընկերոջ օրինաց երկրի դեմ, մասնավորաբար գազային վերջին համաձայնագրերն ուսումնասիրող հանձնաժողով ստեղծելու համար։ Տեսանք սակայն, որ այս պայքարը հերթական անգամ որևէ առարկայական արդյունքի չհանգեցրեց, բախվելով հանրապետական օրինաց երկիր զույգի, եթե ոչ ինտելեկտուալ, ապա գոնե թվային գերակշռությանը։ Ստեղծված իրավիճակը Վիճակը, երբ իշխող կոալիցիան պարտվում է բանավեճում, բայց հաղթում քվեարկությամբ, կրկին ստիպում է ընդդիմությանը մտածել պայքարի նոր ուղիներ որոնելու մասին, խորհրդրանից հաղորդում է իմ գործընկեր Աստղիկ Վեդևյանը։
Ազգային ժողովի ոչ իշխանական 4 ուժերը իշխանապողությունը դիտարկում են Հայաստանում փոփոխությունների հասնելու վերջին միջոց։ Այդ հարցը նրանց համար դեռևս օրակարգային չէ, ասաց ժառանգությունից Ռուբիկ Հակոբյանը։
Բնականաբար այդ հարցը կարող է դառնալ օրակարգ, կարող է միասնական դառնալ, եթե բոլոր քաղաքական ուժերը ոչ իշխանական, եթե համաձայնեն։
Նաիրա Զոհրաբյան, Բարգավաճ Հայաստան խմբակցություն։
Մենք փորձում ենք քայլերի հաջողությամբ շարժվել առաջ, կվերածվի մեր համագործակցությունը 4 քաղաքական ուժերի շատ ավելի լայն քաղաքական օրակարգ ընդգրկող խնդիրների, եկեք իրադարձություններից առաջ շնկենք։
Երբեմն պատրաստվում իշխանապողության հարցը դարձնել օրակարգային, Հակից Լևոն Զուրաբյանը հերոսաբար չբացահայտեց։
Կդիմանամ ցակացած կրտանքի, այնպես որ ձեր հարցին չեմ պատասխանում։
Հոյիդայից Արմեն Ռուստամյանն ասաց, եւ Դաշնակցությունը եւ Հայազգային կոնգրեսը եւ ժառանգությունը եւ անգամ Բարգավաճ Հայաստանը իշխանապողության հասնելու ծրագրեր ունեն, ոչ իշխանական ուժերը Արմեն Ռուստամյանի ձևակերպմամբ հասունացնում են իշխանապողություն։ Միասնաբար գործող քաղաքական 4 ուժերի նոր մարտավարությունն է դա։
Հասունանալը պետք է, ամեն հարց պետք է իր ընթացքով հասունացվի։
Պետք է շատ ճիշտ նշված քայլերով մոտենանք այնպես, որպեսզի Հայաստանը պայծառավտանգ իրավիճակ չառաջանա։ Վիճակը ծայրահեղ է տնտեսական, սոցիալական, բայց միաժամանակ մենք պետք է այդ վիճակը համատրենք, թե հետևանքները ոնց կա, այնպես որ պահը հանրային շարժումը կբերի նրան, որ բնականորեն տեղի կունենան ցանկալի գործընթացներ։
Բարգավաճ Հայաստանից Միքայել Մելքումյանն էր։ Խորհրդանի ոչ իշխանական ուժերը շարունակելու են նորանոր նախաձեռնություններով հանդես գալ, լավ իմանալով, որ բարձրացված հարցերը տապալվելու են իշխանական կոալիցիայի կողմից։ Ազատության հարցինի պատասխան հայտարարեց Դաշնակցություն խմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանը։ Եթե ժողովուրդը դուրս գա փողոց, իշխանության ականջը կմնա, կարծում է Բարգավաճ Հայաստանի Նաիրա Զոհրաբյանը։ Հանրապետական Գալուստ Սահակյանն էլ մի վարքյան պատկերացրեց, թե այդ դեպքում իրենց հետ ինչ կարող է լինել։
Ամաչում ասեմ, գեշ հարցեր։
Գազային հանձնաժողով ստեղծելու ոչ իշխանական ուժերի առաջարկը տապալելուց մի քանի ժամ անց ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը հայտարարեց, թե գազի ոլորտին վերաբերող հարցերի ուսումնասիրությունն անհրաժեշտություն է։ Խոսքը հանձնաժողով ստեղծելու մասին չէ, ազգային ժողովում կայացած ճեպազրույցի ընթացքում հայտարարեց ՀՀԿ խմբակցության ղեկավար Գալուստ Սահակյանը։ Ոչ իշխանական ուժերը զգուշավոր են Աբրահամյանի առաջարկին վերաբերել, ասում են նախագիծը պետք է տեսնեն, որ վերաբերմունք արտահայտեն։ Ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ռուբիկ Հակոբյան.
Ես ասում եմ, այն դեպքում, եթե այդ նախագիծը բառացիորեն, տարացիորեն կրկնի այն, ինչ որ մենք ենք ներկայացրել, բոլոր դեպքերում այն մտահոգությունները, որ կան, եթե ունենան։
Լևոն Զուրաբյան.
Մենք երբեք դրանք նորմալ առիթներ չեն տվել, որ մենք կարողանանք իրենց հավատալ։ Դա լավագույն վկայությունը այնն էր, ինչ տեղի ունեցավ մարտի 1-ին հանձնաժողովի ստեղծման պատմության հետ կապված։ Տարրական քցոց, իրենց լեզվով եմ խոսում, որ ավելի լավ հասկանան, քցոցի։
Բարգավաճ Հայաստանի Նաիրա Զոհրաբյանն էլ նկատեց, եթե հանրապետականի կողմից իրական ցանկություն չտեսնեն, իմիտացիոն գործընթացներին անշուշտ չեն մասնակցի։
Մենք որևէ ամբիցիա չունենք, եթե իրենց նպատակը այն է, որ նախաձեռնության հեղինակը անպայմանորեն պիտի իրենք լինեն, քաղլիցի թող այդ հանձնաժողովը կոչվի հանրապետական կուսակցության անվան գազի հանձնաժողով։
Աստղիկ Վեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արևելյան գործընկերության Վիլնյուսյան գագաթաժողովը նախապես ծրագրվում էր որպես Եվրամիության հաղթական մուտք հետխորհրդային տարածք։ Բրյուսելում ակնկալում էին, որ Ուկրաինայի հետ ասոցացման համաձայնագրի ստորագրումը, Հայաստանի, Վրաստանի, Մոլդովայի հետ նույնատիպ համաձայնագրերի նախաս ստորագրումը կազդարարի այս երկրների անցումը հետխորհրդային պետությունների շարքից արևելաեվրոպականների դասը։ Նոյեմբերի վերջին կայացած այս համաժողովը, սակայն, սպասվածից շատ ավելի համեստ արդյունքներ ունեցավ։ Ուկրաինայի հետ համաձայնագիրը չստորագրվեց, Հայաստանն էլ ընդհանրապես որոշ միանալ Մաքսային միությանը։ Վիլնյուսյան գագաթաժողովի փաստացի տապալումը բրյուսելյան ղեկավարության առջև մի շարք լուրջ հարցեր է դրել, որոնք անհապաղ պատասխանի կարիք ունեն, նախ եւ առաջ, որքանով է կենսական ու հրատապ արևելյան գործընկերությունը։ Փորձելով գտնել այս հարցի պատասխանը, բրյուսելում համագործակցության նոր ձևաչափ են մշակել, դրա մանրամասները կներկայացնի Արմեն Քոլոյանը։
Եվրոպական փաթեթի նպատակն է ուրվագծել արևելյան գործընկերության երկրների Ուկրաինայի, Բելարուսի, Մոլդովայի, Հայաստանի, Վրաստանի եւ Ադրբեջանի հեռանկարը 2013-ի Վիլնյուսի գագաթնաժողովից հետո եւ մինչեւ 2015 թվականին Ռիգայում կայանալիք կառավարությունների ղեկավարների հանդիպումը։ Եվրոպական փաթեթը հաշվի առնում հետ Վիլնյուսյան իրողությունը։ Հիշեցնենք, որ անցյալ տարվա նոյեմբերին Լիտվայի մայրաքաղաքում գումարվել է արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովը, որի ընթացքում Հայաստանը, Վրաստանը եւ Մոլդովան պետք է նախաստորագրեին, իսկ Ուկրաինան ստորագրեր Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագիրը։ Սակայն անցյալ տարվա ընթացքում աշխարհաքաղաքական հանգամանքները փոխվել են։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը սեպտեմբերի 3-ին հայտարարել է Մաքսային միությանն անդամակցելու որոշման մասին, ինչը անակնկալ էր Հայաստանի քաղաքացիներից և եվրոպացի պաշտոնյաներից շատերի համար։ Ուկրաինան սառեցրել է ստորագրումը և տարեվերջին գործարք է կնքել Ռուսաստանի հետ, ինչի հետևանքով այդ երկրում սկսվել և առայսօր շարունակվում են բողոքի ակցիաները։ Միայն Վրաստանն ու Մոլդովան չեն շեղվել ընտրած ճանապարից և նախաստորագրել են ասոցացման պայմանագիրը ու դրա առանց կհանդիսացող ազատ առևտրի համաձայնագիրը։ Ազատություն ռադիոկայանի թղթակից Ռիկարդ Յոզվյակի փոխանցումը գալիք երկու շաբթի Եվրամիության արտգործնախարարները Բրյուսելում պետք է քննարկեն եվրոպական փաթեթը, որին հավանություն են տալիս Եվրամիության այնպիսի ծանր քաշայիններ, ինչպիսին են Գերմանիան և Մեծ Բրիտանիան։ Փաստաթղթի նախագծում խոսք չկա Եվրամիության անդամակցելու հնարավորության մասին, սակայն նշվում է, որ եվրոպական փաթեթը պետք է դառնա հանգրվան, որը կառաջարկի ավելին, քան ներկայումս ընդգրկված է ասոցացման պայմանագրում։ Այդ փաթեթում կան տեղաշարժին, վիզաներին, ուսանողների փոխանակմանը, ինչպես նաև Եվրամիության համայնքային ծրագրերում և գործակալությունների աշխատանքում արևելյան գործընկերության երկրների ավելի մեծ ներգրավմանը վերաբերող դրույթներ։ Նախագծում կա Ռուսաստանին վերաբերող դրույթ, որի համաձայն Եվրամիությունը ցանկանում է այդ երկրի հետ հաստատել հանգամանալից ազնիվ և բաց երկխոսություն Եվրոպայում ինտեգրման հարցերի շուրջ։ Միաժամանակ նշվում է, որ Եվրամիության համար անընդունելի է արևելյան գործընկերության երկրների նկատմամբ պատժիչ գործելակերպը։ Կա պարբերություն, ըստ որի Եվրամիությունը համաձայնեցված արձագանքելու է առևտրային էմբարգոներին, միգրանտների հանդեպ սահմանապակումներին, լարվածության սրումներին և երկարատև հակամարտություններին։ Ըստ նախագծի, 13 պետությունները հուսով են արագացնել ներքին ընդհացակարգեր այն նպատակով, որ ասոցացման պայմանագիրը նախաստորագրած Վրաստանն ու Մոլդովան հնարավորինս արագ, մինչև այս տարվա օգոստոսի վերջ, ստորագրեն փաստաթղթերը։ 13 պետությունները հույս են հայտնում հզորացնել Եվրամիության դերը երկարատև հակամարտությունների կարգավորման խնդրում, ասոցացման պայմանագրի իրագործումը դարձնել մեխանիզմ, որը Քիշնևին և Թբիլիսիին կնձեռի անջատողական տարածքների հետ կապերը ամրացնելու հնարավորություն և կխրախուսի փոխադարձ շփումների ակտիվացումը։ Նկատենք, որ Ղարաբաղը այս հաղորդագրությունում չի հիշատակվում։ Եվրոպական փաթեթում կա Մոլդովային և Վրաստանին վերաբերող մեկ այլ գաղափար, ըստ որի Եվրամիության բարձրաստիճան պաշտոնյաները պետք է ապահովեն այդ երկու երկրներ այցելությունների մշտական հոսք և անընդհատ փոխանցեն ասոցացման պայմանագրերի արագ ստորագրման, համաձայնությունների իրագործումը խթանող եվրոպական ակտիվ բարեփոխումների անհրաժեշտության ուղերձներ։ Եվրոպական փաթեթի մեկ այլ գաղափարներից է արևելյան գործընկերության նշանակության մասին տեղեկատվություն տարածելը։ Եվրոպական միությունը կհրապարակի հետազոտություններ, որոնք կներկայացնեն արևելյան գործընկերության ապահոված հեռանկարները, կհերքեն չհիմնավորված պնդումները ասոցացման պայմանագրին միանալու դեպքում, իբրև թե թանկ վճարելու մասին, կբացատրեն Մաքսային միությանն ու Եվրասիական միությանը անդամակցելուց բխող հետևանքները։ Եվրոպական փաթեթում Հայաստանի մասով առաջարկվում է բարձրացնել ներկայումս Բրյուսելի և Երևանի հարաբերությունները կարգավորող գործընկերության և համագործակցության պայմանագրի կարգավիճակը, սակայն այդ մասին մանրամասներ դեռ չկան։ Մինչդեռ Հայաստանի և Եվրամիության հարաբերություններում այսօր տարօրինակ վիճակ է, պատգամավոր Սամվել Ֆարմանյանը Facebook-ի իր էջում հայտնելով փետրվարի 5-ից 6-ը Ստրասբուրգում Եվրամիություն-Հայաստան խորհրդարանական համագործակցության հանձնաժողովի 14-րդ նիստի մասին գրել է, մեջբերում եմ, մեկ հանգամանք մտահոգիչ է։ Հայաստանի արտաքին քաղաքական վերջին որոշումները առնվազն եվրախորհրդարանականների մեծամասնության համար մնում է չհասկացված, այստեղ մեծ ու ժամանակատար աշխատանքի անհրաժեշտություն կա։ Առավել մտահոգիչ է հանգամանքը, որ որոշ եվրախորհրդարանականներ կարծում են, որ Հայաստանի արտաքին քաղաքական վերջին որոշումների վերաբերյալ իրենց դժգոհության արտահայտման լավագույն միջոցը կարող է լինել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման վերաբերյալ առավել կոշտ, իրականում հակամարտության խաղաղ հանգուցալուծմանը որևէ կերպ չնպաստող, եթե ոչ ուղղակիորեն վնասող մոտեցումների կիրառումը, մեջբերման վերջը։ Սամվել Ֆարմանյանը նշում է, որ հանձնաժողովը նույնիսկ եզրափակիչ հայտարարություն չի ընդունել։
Այժմ էլ մեկ այլ ինտեգրացիոն նախագծի մաքսային միության մասին շաբաթօրը հրապարակվեց այս կառույցին Հայաստանի անդամակցության ճանապարհային քարտեզը, որից հստակորեն պարզ դարձավ, որ գոնե տնտեսական ոլորտում Հայաստանը հայտնվել է ինքնիշխանության մի մասի կորստի իրական վտանգի շեմին։ Չի բացառվում, սակայն, որ երբ պաշտոնական Երևանը մաս կազմելով մաքսային միությանը որոշի անցնել ինտեգրացիոն գործընթացի հաջորդ մակարդակին Եվրասիական միացյալ տնտեսական տարածքի ձևավորմանը, ստիպված լինի հրաժեշտ տալ նաև անկախության գլխավոր խորհրդանիշերից մեկին, ազգային տարադրամին։ Բանն այն է, որ Եվրասիական ինտեգրացիոն գործընթացի շրջանակներում Հայաստանը պարտավոր է լինելու մյուս մասնակիցների հետ միասին համաձայնեցնել նաև իր դրամավարկային քաղաքականությունը, ինչը փորձագետներից ոմանց կարծիքով կարող է ռուբլու գոտու վաղուց մոռացված գաղափարի վերածնունդ նշանակել, պատմում է Սարգիս Հարությունյանը։
Հայաստանի կողմից իրականացվող մաքսային միության ճանապարհային քարտեզը չի վերաբերվում միայն մաքսային ինտեգրման հարցերին, այլև հիմք է նախապատրաստում միասնական տնտեսական համակարգի, իսկ հեռանկարում նաև միասնական արժույթի համար։ Այսօր Ազատության հետ զրույցում նման կարծիք հայտնած տնտեսագետներ ուշադրություն են հրավիրում այն հանգամանքի վրա, որ ճանապարհային քարտեզի համաձայն Հայաստանը պետք է միանա նաև երկու պայմանագրերի՝ համաձայնեցված մակրոտնտեսական քաղաքականության մասին և արժութային քաղաքականության համաձայնեցված սկզբունքների մասին։ Ճանապարհային քարտեզի 255-րդ կետում, որը ներառված է մակրոտնտեսական քաղաքականության ոլորտ բաժնում, կարդում ենք. «Մաքսային միության և միասնական տնտեսական տարածքի անդամ պետությունների մակրոտնտեսական քաղաքականության 2013-14 թվականների հիմնական ուղենիշների Հայաստանի կողմից իրականացման վերաբերյալ առաջարկությունների նախապատրաստում»։ Տնտեսագետ Հարվարդի համալսարանի շրջանավարտ Սամսոն Ավետյանը այսպես արձագանքեց նշվածին.
Շատ ժամանակ մաքսային միությունները սահմանափակում են սակագների, սակագնային քաղաքականությունով և ստանդարտների սանիտարական թեկուզով այդ առումով է սահմանափակում։ Մակրոտնտեսական սինխրոնիզացիան կամ հարմոնիզացիան երկրների միջև, սա ես կարծեմ մի քիչ ավելի լուրջ քայլ է ինտեգրման ճանապարհին, որը ես կասեի, ասենց ասեմ, մաքսային միության սահմաններից դուրս է շատ ժամանակ։
Ինչ է սա նշանակում։
Ես կարծում սա ինտեգրման փուլի մյուս քայլն է։ Ես կարծեի ինտեգրման մյուս փուլի մասին է խոսքը, որը նախապատրաստում է հիմա։
Հայաստանի հանրությունը ուշադրության կենտրոնում է պահում մաքսային միության հարցը, որը ենթադրում է մաքսային համակարգերի միասնականացում, սակայն իրականում ի սկզբանե էլ խոսք է գնում միասնական տնտեսական տարածքի ձևավորման մասին, փոխանցեց տնտեսագետ Սամվել Ավաքյանը։ Ըստ փորձագետի այժմ պարզ է դառնում, որ Հայաստանը գնում է դեպի միասնական տնտեսական տարածքի ձևավորման, որը ենթադրում է մակրոտնտեսական քաղաքականության կոորդինացում, արժութային քաղաքականության կոորդինացում, հակամրցակցային քաղաքականության կոորդինացում։
Մենք մեր տնտեսական քաղաքականության համաձայնեցում ենք անելու մաքսիմալ երկրների։
Ինչ վերաբերում է հաջորդ պայմանագրին, արժութային քաղաքականության համաձայնեցված սկզբունքների մասին, ապա մեր զրուցակիցների ներկայացմամբ այն նույնպես դուրս է զուտ մաքսային միության շրջանակից։ Այդ պայմանագրի երկրորդ հոդվածի երկրորդ կետում կարդում ենք. «Ազգային և միջազգային մակարդակներում կողմերը ստեղծում են կազմակերպչական իրավական անհրաժեշտ պայմանները արժութային ոլորտում ինտեգրացիոն գործընթացների զարգացման, արժութային քաղաքականության կոորդինացիայի և համաձայնեցման համար»։ Բացի այդ, նշված պայմանագրով նախատեսվում է ձևավորել պայմանագրի մաս կազմող պետությունների ինտեգրված արժութային շուկա։ Սամվել Ավաքյանի ներկայացմամբ Հայաստանի կողմից ներկայում իրականացվող ճանապարհային քարտեզում իհարկե նշված չէ, որ նպատակ կա ի վերջո ստեղծել միասնական արժույթ,
բայց նաև ըստ այս քարտեզի տրամաբանության և այն քայլերի արդյունքականության, որ կատարվում է, դա չի բացառվում, որ այդ ուղղությամբ քայլերը սկսվեն, ասենք, երբ որ վերջնականապես ձևավորվում մաքսային միությունը։
Մենք կարող ենք ասել, որ հիմք է դրվում մաքսային միությունում միասնական արժույթի ստեղծման համար, հարցրեցինք Սամսոն Ավետյանին։
Ես կարծում եմ ադմինիստրատիվորեն, այո, կարելի է այդպես ձևակերպել և պատասխանել այդ հարցին։
Նշենք, որ այսօր մեզ չհաջողվեց այս հարցերի առնչությամբ մեկնաբանություն ստանալ Էկոնոմիկայի նախարարությունից։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակելով մաքսային միության թեման, այժմ էլ տեղափոխվենք Ազատության հրապարակ, որտեղ քիչ առաջ ավարտվեց այն առաջնորդ Պարույր Հայրիկյանի կազմակերպած հանրահավաքը, ինչպես և նախորդ բոլոր հանրահավաքները, այս մեկը ևս նպատակ ուներ բողոքել Հայաստանի Եվրասիական ինտեգրացիոն ձգտումների դեմ։ Բողոքի ակցիային ներկա էր Կարլեն Ասլանյանը։
Պարույր Հայրիկյանի հերթական հանրահավաքին դարձյալ մի քանի տասնյակ մարդեր եկել։ Ազգային ինքնորոշում միավորման առաջնորդը չթաքցրեց, չէր սպասում, որ ազատության հրապարակը դատարկ կմնա։
Հագեց կլինեմ, կարծում եմ, որ մի փոքր ավելի ներկայացուցիչական կլիներ մեր հավաքը, բայց դա կարևոր չէ։
Հանրահավաքի մեկնարկին Հայրիկյանն անձամբ երգեց Հայաստանի օր ներքը, տեքստի իր վերափոխած տարբերակով։ Այսօրվա հանրահավաքի առանցքում ուկրաինական զարգացումներն էին, այմականները զորակցության նամակ էին պատրաստել ուղված Մայդանի ցուցարարներին։
Ուկրաին ժողովուրդը ոգի է երել համազգային ինքնապաշտության։ Մարտիչյանը դեպի միջնադար գլորող ռուսական կատերապաշտության դեմ Ուկրաինայի հաստանակա ամբողջ քաղաքացիության հաստանակն է։ Ողջ քաղաքակիրթ համայն մարտիչյանը Ուկրաին ժողովրդի հետ է։
Слава Украине!
Слава Украине!
Слава героям, дук! Слава Украине!
Слава героям!
Մաքսային միությանն անդրադառնալով Պարույր Հայրիկյանը չշրջանցեց հայ-ռուսական հարաբերությունները։ Գերտերությունը մեր ռազմավարական դաշնակիցն է, բայց Հայաստանի սահմանին խաղաղ չէ։
Սրանք ոչ կարդում են, ոչ լսում են, միայն հոխորտան։ Եթե դու հոխորտալու բան ունես, եթե ախտանակից ես խոսում, նախ եւ առաջ պիտի դու քո քաղաքացու խաղաղությունը ապահովես։ Սա կարևորագույնն է, որ այսպես կոչված Հայաստանի իշխանությունները, իսկ իրականում Մոսկվայի լակեյները, միշտ այսօր չեն արել ու չեն անում։
Հանրահավաքից հետո ազատության հետ զրույցում այմ առաջնորդը մանրամասնեց վերջին օրերին ադրբեջանական դիվերսիոն խումբը հայ զինվոր սպանեց ռուսական կողմը լուրեր։
Դահիճի եւ զոհի միջև համագործակցություն չի կարող լինել։ Եթե սահման պահող էին, վերջին շրջանում երբ կրակոցներ էին լինում, պիտի իրենց դրսևորեին, գոնե մի հայտարարություն պիտի անեին։ Ռուսաստանը ադրբեջանին հիմնական զենք մատակարարողն է, զանգվածային ոչնչացման եւ վերահար գործադրման զենքեր։ Այդպիսի բան թշնամին միայն կարող են արել։
Մաքսային միությանն անդամակցելու օրերս հրապարակված ճանապարհային քարտեզին Պարույր Հայրիկյանը նույնիսկ չցանկացավ անդրադառնալ, ասած դավաճանությունն արդեն կատարված է։ Հայրիկյանը հանրահավաքի պաստառն է մատնացույց անում, Եվրամիությունում շուրջ 3 տասնյակ ժողովրդավարական պետություններ են, իսկ Մաքսային միությունում 3 բռնապետական։ Այս առաջնորդին հիշեցրինք նախորդ շաբաթ նախագահ Սերժ Սարգսյանի Պրահայում արած հայտարարությունը, թե Կրեմլի նախաձեռնած միությանը միանալու պատճառը Հայաստանի ազգային շահն է։
Ճշտացած Սերժ Սարգսյանի ազգային շահը ես դժվարանում եմ ասել որն է, բայց ինձ համար ակնհայտ է, որ մարդ, ով 3.5 տարի խոսում էր Եվրոպայի հետ մերձենալու ազգային շահի մասին, մի օրվա մեջ փոփոխություն է կատարում, մենք բարոյական իրավունք ունենք ասելու, որ քո կարծիքը մեզ չի հետաքրքրում։ Եթե այդպես կարող եմ միաթիշտ ասելով Պուտինի մի փշտի պատճառով դու դիրքորոմ շրումդ փոխես եւ ապացուցես նաեւ, որ ամբողջ հանրապետական կուսակցությունը ստրուկների միություն է, ինչ կարիքա, որ ես ինձ թույլ տամ իշնել այդ մակարդակին անդրադառնալ դրան։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իդեպ Մաքսային միությանը մեր երկրի անդամակցության դեմ կտրուկ կերպով հանդես եկող հայաստանցի գործիչներից եւս մեկը Շանթ Հարությունյանն արդեն 3-րդ ամիսն է, ինչ գտնվում է ճահերի հետևում։ Նոյեմբերի 5-ին ազատության հրապարակում եւ հարակից տարածքում տեղի ունեցած բախումներից հետո կալանավորված Շանթ Հարությունյանի շուրջ տարատեսակ աղմկալի իրադարձությունների պակաս վերջին ամիսներին չէր զգացվում։ Սկզբում տեղեկություններ հայտնվեցին, որ բերման ենթարկվելուց անմիջապես հետո Հարությունյանի նկատմամբ բռնություններ կիրառել անձամբ ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը։ Հետագայում փորձաքննության ենթարկելու պատճառաբանությամբ Շանթ Հարությունյանին տեղափոխեցին հոգեբուժարան։ Այժմ էլ ահա Հարությունյանի հարազատներն են ազանգում իրենց դեմ կիրառվող ճնշումների մասին։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանին։
Նոյեմբերի 5-ի բախումների հետևանքով կալանավորված Շանթ Հարությունյանի կինը Ռուզան Բադալյան նահազանգում է իրենց ընտանիքի եւ անչափահաս որդու նկատմամբ գործադրվող ճնշումների մասին։ Այսօր հրավիրված մամուլի ասուլիսում նա իրավապաշտպան կազմակերպություններին ու արևմտյան դիվանագիտական կառույցներին կոչ արեց ուշադրության կենտրոնում պահել նոյեմբերի 5-ից ի վեր իրենց ընտանիքի դեմ իր խոսքերով ահագնացող սպառնալիքների երևույթը եւ թույլ չտալ, որպեսզի հոր քաղաքական հայացքների պատճառով ոչնչացնեն զավակին։ Մտահոգության առիթը վերջին ամիսներին տեղի ունեցած մի քանի միջադեպերն են։ Նախ որդուն հետևել են մքեցված ապակիներով Մերսեդես մակնիշի մեքենայով ինչ-որ անձինք, որոնք այդպես էլ չեն պարզվել։ Հետո դեկտեմբերի 30-ին Շահին Հարությունյանը թռուցիկներ բաժանելիս մետրոյի բարեկամություն կայարանում բռնության է ենթարկվել Ոմն Աշոտի կողմից, ով Ռուզան Բադալյանի խորին համոզմամբ քաղաքացիական հագուստով ոստիկան է եղել, բայց ոստիկանությունը համառորեն հերքում է, միաժամանակ չբացահայտելով Շահենին ծեծողի անձը։ Դրան գումարած Շահեն Հարությունյանին հունվարի սկզբին հաշվառել են ոստիկանությունում, ընդ որում ըստ Ռուզան Բադալյանի նրանով զբաղվող իրավապահները նախորդին ձերբակալվել են կոռուպցիայի մեղադրանքներով։
Հունվարի 8-ից մեզ մի քանի անգամ կանչեցին եւ ասացին, որ հաշվառվելու են, պարբերաբար կանչելու են ոստիկանություն, ինչ որ միջոցառումների են կանչելու պարբերաբար, որպեսզի այսպես ասած դաստիարակչական գործերով զբաղվեն։ Այն մարդիկ, ովքեր այսօր կաշառակերության համար նստած են, շատ հետաքրքիր են, ու երկուսը, Երեկ Երեկոյան, Ֆելիքս Մկրտչյան եւ Սամվել Հակոբյան, որոնք պետք է զբաղվեին որդուս դաստիարակությամբ։
Շանթ Հարությունյանի շուրջ լարվածությունը Ռուզան Բադալյանի համոզմամբ տեղափոխվել է դպրոց։ Օրերս մի աղմկահարույց միջադեպ է տեղի ունեցել 15-ամյա Շահեն Հարությունյանի եւ թիվ 139 դպրոցի ռազմագիտության ուսուցիչ Հրաչ Գրիգորյանի միջև։ Միջադեպով այժմ զբաղվում է ոստիկանությունը։ Ինչպես եւ Facebook-ի իր էջում եւ մեսեջրույցում պնդում է պատանին, ուսուցիչը նախ իր հասցեին վիրավորական արտահայտություններ է հնչեցրել, հետո փորձել է ծեծել, այն բանից հետո, երբ ինքը կասկածի տակ է դրել Ռուսաստանի անհրաժեշտությունը Հայաստանի համար։
Մեզ ասում է, որ այն զինվորները, այն ֆիդայները, որ զոհվել են հանուն հայրենիքի, հանուն անկախության, անիմաց տեղ է, ռուսը մեր պապան է, մենք ստրուկ ենք, առանց Ռուսաստանի Հայաստան չի կարող լինել։ Ես դիտում եմ իր այդ իսպերչումունքին, ասում է, դու հոգեկան խնդիրներ ունես։
Իսկ ես ասեցի, ավելի լավ է հիվանդ լինեմ, քան ձեր նման ստրուկ, ասեցի ու հեռացա, հավելեց Շահեն Հարությունյանը։ Լարվածությունը շարունակվել է հաջորդ դասին, պատանու պնդման մայորն իրեն անձնական վիրավորանքներ է հասցրել եւ սպառնացել է ոտքի տակ տալ։
Կրծքավանդակից հարվածեց, ես հետ գնացի եւ մի անգամ է հարվածեց, ես ոտով հարվածեցի իրեն, վերարկուից բռնեց, որ նորից խփի, այդ ժամանակ աթորով հարվածել եմ իրեն։
Ռուզան Բադալյանը համոզված է, որ որդուն դպրոցում ուղղորդված հետապնդել են, նա էլ դիմել է ինքնապաշտպանության։ Ուսուցիչն իրավունք չուներ դպրոցում քաղաքական քարոշչությամբ զբաղվելու, առավել ևս երեխային ներքաշելու քաղաքական այնպիսի թեմայի մեջ, որն առնչվում է նրա հոր հետ, համոզված էր նա։
Դեպքերի նկարագրությունը բերում է նրան, որ մայորն ուղղորդված փորձել է հավասարակշռությունից հանել որդուս։
Մայոր Հրաչ Գրիգորյանը մեսեջրույցում պնդում էր, որ ինքը չի վիրավորել Շահեն Հարությունյանին, դասի ժամանակ քարոշչությամբ չի զբաղվել, Ռուսաստանի մասին զրույցը եղել է դասամիջոցին ու այլ բովանդակությամբ։
Համարյա դասը վերջացել էր միջազգում, ինձ ասեց, ինչի Եվրոընտեք չենք մտնում։ Ես նրան պատասխանել եմ, որ անվտանգությունը, քանի որ մեր մեծ մասը պահպանում է Ռուսաստանը, մենք պարտավոր ենք մտնել ռուսական ինտեգրման մեջ։ Իսկ ինքը շատ էր վրդովված։
Կոնֆլիկտը ուսուցչի հավաստմամբ հաջորդ դասին է եղել, երբ ինքը դիտողություն է արել Շահենին հիմնը խանգարելու համար։
Քանի որ արդեն լարված վիճակ էր, ասեց, «Էշեշ խոսում ես»։ Ես մտածա իրան, ասի Շահեն, ինձ հետ էս, բա ձեռքով բռնել եմ նրա որովայնից ու ասել, «Ուշքի արի, տղա, ես հորից դեմ մեծ մարդ եմ»։ Գնաց մի 5-6 մետր ենկում աթոռ կար, այդ աթոռը շպրտեց դեպի ինձ։ Մեզ չեմ էլ իմացել, որ ինքը Շանթ Հարությունյանի երեխան է։
Այսինքն նպատակադրված
ոչ մի բան, կողքի ընկերն ասել, ընկեր Գրիգորյան, ինքը պապան նստած է, ասի, ինչի՞ մարա նստել, բա ընկեր գողի չգիտեք դուք, ինքը Շանթի տղան է։ Ես մնացի շշմած։
Դպրոցի տնօրենը ձեռն պահ է մեկնաբանություններից մինչ ոստիկանության եզրակացությունը։ Ռուզան Բադալյանը պահանջում է անաչառ քննություն, կասկած հայտնելով, որ սա հերթական ճնշումն է որդու նկատմամբ։ Պահանջում են բացահայտել նաև, թե ինչպես է մեր կրթական համակարգը հանդուրժում հակապետական ապազգային բարոյազուրկ այսպիսի երևույթ մի հասարակությունում, որտեղ կրթվում են ապագա սերունդները, նշված է Շանթ Հարությունյանի կնոջ հայտարարության մեջ։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ձրագրյայս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, թերթերի տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակօրաց հերթագրումը։ Սոչիի օլիմպիադայի բացումը բոյկոտեց արևմտյան քաղաքական հանրությունը։ Զարգացած աշխարհի որևէ լիդեր այդպես էլ չհամաձայնեց մասնակցել Պուտինյան օլիմպիադայի բացմանը, այդպիսով իր հստակ քաղաքական վերաբերմունքը ցույց տալով Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի վարած ներքին ու արտաքին քաղաքականությունը կամ հակաքաղաքականությունը, որը միտված է աշխարհում նոր բաժանարար գծերի առաջացմանը, խորհրդային կայսրության վերականգնմանը։ Այդ քաղաքականությունը հարվածի տակ դրեց նաև Հայաստանի ինքնիշխանությունը, ստիպելով Հայաստանի իշխանություններին հետ կանգնել ევրոինտեգրման կուրսից։ Հայաստանի արտաքին քաղաքական, տնտեսական եւ անվտանգության խնդիրները դիվերսիֆիկացնելու կուրսից եւ հանձնվել Ռուսաստանին։ Այս ամենի հետևանքով Հայաստանը համաշխարհային պետությունների ընտանիքում հայտնվեց կամազուրկի դերում, մատնվելով գրեթե կատարյալ մոռացության և դիտարկվելով արդեն զուտ որպես տարածք, որի համար ընթանում է աշխարհաքաղաքական պայքար։ Սոչիի օլիմպիադայի բացմանը Սերժ Սարգսյանի մասնակցությունը այս գործընթացի շարունակությունն է, գրում է Ժամանակ թերթը։ Ժողովուրդ օրաթերթի խմբագրականում կարդում ենք. Երբ սեպտեմբերի 3-ին Սերժ Սարգսյանը բացարձակապես բոլորի համար անսպասելի հայտարարեց Հայաստանի Մաքսային միություն մտնելու մտադրության մասին, հանրապետական կառավարությունն ու падգամավորները շոկից դուրս գալով շատ արագ կողմնորոշվեցին եւ արդեն հաջորդ օրերին սկսեցին լավաշ հարցազրույցներ տալ այն մասին, թե որքան երջանիկ ու վարդագույն ապագա է մեզ սպասվում Մաքսային միության կազմում, եւ որ Սերժ Սարգսյանի այդ հայտարարությունը կանխավ քննարկված, մանրամասն ուսումնասիրված եւ հաշվարկված որոշման արդյունք է։ Ավելին, տնտեսագիտության հանրապետական գիգանտները մեկը մյուսին հերթ չտալով կոնկրետ թվեր էին ներկայացնում, բոլորիս համոզելով, թե որքան քիչ բան կշահենք Եվրամիության հետ ասոցացման դեպքում և փոխարենը որքան շատ կստանանք Մաքսային միությունից։ Սակայն կար ժամանակ անց, հավանաբար ի վերջո ծանոթանալով Մաքսային միության տնտեսական կանոնակարգերին, հանրապետականների բոցաշունչ ելույթները մարեցին, իսկ արդեն տարեվերջին կառավարության անդամները սկսեցին կիսաբերան ակնարկել, որ Մաքսային միության անդամակցությունն իր հետևից բերելու է անխուսափելի և էական ցանկացումներ։ Դեմ եմ նախաձեռնության երեկվա երթի ժամանակ պարզվում է ոստիկանության և երթի մասնակիցների միջև քաշքշուկ է տեղի ունեցել։ Ոստիկաններից մի քանիսն էլ ոտքերով խփել են երթի մասնակիցների ոտքերին, գրում է 4-րդ իշխանությունն ու մեկնաբանում։ Ընդհանրապես երեկվա երթի բովանդակային մասը խիստ բնորոշ է մեր իրականության համար։ Եթե գեղեցիկ ձևակերպումները մի կողմ թողնենք, ամենից շատ առօրեական է։ Իշխանությունները փորձում են մարդկանցից զորով խլել աշխատավարձի 6-12%, այդ մարդիկ չեն ուզում իրենց փողը տալ, իշխանություններն էլ ոստիկաններ են բերում, որպեսզի սրանք ծեծեն բոլոր նրանց, ովքեր չեն ուզում փողը տալ, ահա և ամբողջը։ Ինչ վերաբերում է միմյանց քացի տալուն, ապա այստեղ զավեշտն այն է, որ քացի տվողները հիմնականում երիտասարդ ոստիկաններն են, այսինքն մարդիկ, որոնց աշխատավարձի մի մասը նույնպես գնալու է անհայտ ուղությամբ։ Իսկ եթե մարդն ի վիճակի չէ հասկանալ սա, բնականաբար պիտի քացի տա, գրում է 4-րդ իշխանությունը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Քաղաքաշինական ամենասկանդալային պատմություններից մեկի ծածկած շուկայի ճարտարապետական տեսքի խեղման դեմ վերջին 1.5 տարվա պայքարն այդպես էլ որևէ արդյունքի չանգեցրեց։ Հանրապետական պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանն արեց այն, ինչ ցանկանում էր այսօր՝ շուկայի տարածքում գործում է նրան պատկանող հերթական սուպերմարկետը։ Այս ողջ պատմության ընթացքում, սակայն, առավել հետաքրքրական էր նույնիսկ ոչ այնքան օլիգարխ պատգամավորի, որքան պետական մարմինների անգործությունը։ Դա էր պատճառը, որ ժառանգությունը ներկայացնող պատգամավոր Զարուհի Փոստանջյանը դեռ անցած տարվա հունիսին ծածկած շուկայի կառուցապատումը փորձեց դադարեցնել դատական կարգով։ Շինարարությունն ավարտված է, իսկ դատական քաշքշուկը դեռ շարունակվում է, լսենք Լիան Ամնացականյանին։
Այսօր վերաքննիչ քրեական դատարանը մերժեց պատգամավոր Զարուհի Փոստանջյանի վերաքննիչ բողոքը, որը վերաբերում էր փակ շուկայի կառուցապատմանը։ Նախագահող դատավոր Մելիք Սարգսյանը, հրապարակելով որոշումը, նշեց, որ պատգամավորի բողոքը մերժելու վերաբերյալ Երևան քաղաքի կենտրոն և Նորք Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանի դեկտեմբերի 6-ի որոշումը օրինական է և հիմնավորված։
Հայաստանի Հանրապետության վերակնիչ քրեական դատարանը որոշեց դիմող Զարուհի Փոստանջյանի բողոքը մերժելու մասին Երևան քաղաքի կենտրոն և Նորք Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության առաջի այցելու դատարանը 2013 թվականի դեկտեմբերի 6-ի որոշման տեղ բողոքաբեր Փոստանջյանի վերակնիչ բողոքը մերժեց։
Հիշեցնենք, ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջյանը 2013 թվականի հունիսին հայց էր ներկայացրել առաջին Ատյանի դատարան, որով պահանջում էր մեջբերում փակ շուկայի ապօրինի կառուցապատման համար քրեական պատասխանատվության ենթարկել հայտնի գործարար Սամվել Ալեքսանյանին և Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանին մեջբերման ավարտ։ Սակայն դեկտեմբերին հայցը մերժվել էր։ Փոստանջյանի փաստաբան Հերմինե Միքայելյանը, ով այսօր դատարանում ներկայացնում էր նրա շահերը, նշեց, որ պետք է ծանոթանա արդեն վերաքննիչի որոշմանը, մասնավորապես պատճառաբանությանը, որով մերժվեց բողոքը։
Ակնհայտորեն տեսակ, թե ինչ է կատարվում դատարանում, դատախազը ոչինչ չկարողացավ բերել միջնորդությունների դեմ, համապատասխան բաց թողումներով ամբողջ քրեական գործը ապօրինի է կարելի ասել, եւ հետագա ընթացքը Երևան ինչ է որոշում մեզ տրամադրեն։ Եվ հետաքրքիր է, թե դատարանը ինչ է պատճառաբանել եւ ինչ է հիմքում դրել ներժման։
Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, թե արդյոք ակնկալում էին նման որոշում, փաստաբանը պատասխանեց, որ այս երկրում ամեն ինչ հնարավոր է։
Սպասելի է, որովհետեւ ակնհայտորեն դատավորը հիմք տվեց դատախազին գուշման կարգով, ասեց, որ կարող եք ներկայացնել վարչական դուժերի մասին համապատասխան որոշումները քաղաքապետի կողմից կայացված, որը հիմք էր տալիս ենթադրելու, որ դատարանը փորձում էր իր մերժման հիմքում դնել հենց այդ վարչական ակտերը, որ արդեն երկու անգամ վարչական դուժի ենթարկվել է, սակայն այդ վարչական ակտերը կայացրել էին ոչ այս քրեական գործի շրջանի ակներում եւ ավելի վաղ հաղորդում տված Սյոպա Սաֆարյանի եւ Միքայել քաղաքացիների կողմից։
Դատական նիստի ընթացքում Հերմինե Միքայելյանը նշեց, որ յուրաքանչյուր քաղաքացի կամ կազմակերպություն շինարարություն իրականացնելու համար պետք է թույլտվություն եւ նախագիծ ունենա, երկար ընթացակարգ անցնի, ներկայացնի քանդման ենթակա օբյեկտը, մանավանդ եթե խոսքը վերաբերում է մշակութային արժեքի, սակայն այդ ամենը չի արվել։ Մինչդեռ դատախազ Մամիկոն Գեղամյանը հակառակներ պնդում։
Հայաստանի Հանրապետության մշակութային նախարարության պատմաշրջանային մշակութային պահպանության գործնականության պետի կողմից նախաձեռնել փաստաթղթերի պրոտոկոլ ծախսերը Երևանի նախապետի կողմից համաձայնվել 27/2022 թվականին։
Ոստիկանության կենտրոնական բաժնի հետաքննիչ Արմեն Օրդակյանը, ով փակ շուկայի գործով քննություն է իրականացրել դատարանում, նշեց, որ կատարած խախտումների համար կառուցապատողն արդեն տուգանվել է։
Երկար խախտումները հենց այս վարչական ու ներկայացրելի դուժի ենթարկել են ապօրինի ծածկի քանդում երկար խախտումները, որոնց համար ենթարկվել են պատասխանատվության վարչական, որը եթե վարչականը բնականաբար չի առաջացնում երկար պատասխանատվություն։ Ոսկե նման կարգի խախտումների իմաստն դերական է դուժերը։
Զարուհի Փոստանջանի փաստաբանը տեղեկացրեց, որ վճռաբեկ դատարան բողոքը ներկայացնելու հարցը առաջիկայում պետք է քննարկի պատգամավորի հետ։ Լեանա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիշեցնեմ, իդեպ, որ ծածկած շուկայի կառուցապատման շրջանում քաղաքացիական ակտիվիստները դիմում էին նաև մշակույթի նախարարությանը, պահանջելով դադարեցնել շինարարությունը, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ գործ ունեն 20-րդ դարի կեսի Երևանյան ճարտարապետական ամենահայտնի նմուշներից մեկի հետ։ Այն ժամանակ մշակույթի նախարարությունն առանձնակի ակտիվություն չցուցաբերեց, դրա փոխարեն այսօր նախարար Հասմիկ Պողոսյանը լրագրողների հետ զրույցում մատնանշել է իր ղեկավարած կառույցի առաջնահերթությունները ցեղասպանության 100-ամյակ և մշակույթի ոլորտի աշխատակիցների վերա պատրաստում լսենք Գանե Դանիելյանին։
Մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանը այսօր պատասխանեց լրագրողներին եւ ոչ միայն լրագրողներին, հասարակության հետաքրքրող մի շարք հարցերի, մասնավորապես ի պատասխան մեր ռադիոկայանի այն հարցի, թե ի վերջո երբ գումարներ կհատկացվեն մեր կինոգործիչներին հայոց ցեղասպանության մասին գեղարվեստական ֆիլմ նկարանելու 100-ամյա տարելիցին ընդառաջ, նախարարը մի շատ հետաքրքիր լուր հայտնեց, որը կարծում եմ կհետաքրքրի ողջ աշխարհով մեկ սփռված հայերին։ Այն է, որ փաստորեն արդեն հայոց ցեղասպանության 100-ամյակին ընդառաջ երկու ֆիլմ է նկարահանվել արտասահմանում ոչ հայազգի կինոգործիչների կողմից։
Այսօր արդ երկրում եւ մի ամիս հետո ես դրա մասին ցես ավելի մանրամասն տեղեկություններ կտամ, որտեւ պետք է այդ ֆիլմերը դիտեմ եւ որից հետո արդ երկրում այսօր անվանի ռեժիսորներ ոչ հայազգի նախաձեռնել ֆիլմերի նկարահանում, նույնիսկ երկուսը արդեն ավարտված է։
Նախարարությունը ևս միջոցներ է տրամադրել 3 փաստավավերագրական ֆիլմ նկարանելու համար։ Ցեղասպանության 100-ամյակի պետական հանձնաժողովն էլ առաջիկա 1-2 ամիսների ընթացքում իր հերթին կքննարկի որոշակի կինոնախագծեր, որոնք արդեն իսկ ներկայացված են հանձնաժողովին։ Մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանի այսօրվա ասուլիսը տեղ ունեցավ Եղիշե Չարենցի անվան գրականության և արվեստի վերջերս հիմնանորոգված թանգարանում։ Ի պատասխան լրագրողների հարցերի նախարարը շեշտեց, որ յուրաքանչյուր տարի նախարարությունը միջոցներ է տրամադրում այս կամ այն մշակույթի օջախի վերանորոգման կամ հիմնանորոգման համար, և այս գործընթացը շարունակվելու է, թե այս տարի 2014-ին և թե հաջորդ տարներին կվերանորոգվեն թանգարաններ, թատրոններ, համերգասրահներ։ Այս տարի մասնավորապես Հայաստանի ֆիլհարմոնիկը նոր երաժշտական գործիքներ կստանա, Սոս Սարգսյանի հիմնադրած համազգային թատրոնի համար էլ շենք ի վերջո կկառուցվի, բայց ոչ միայն պետական միջոցներով, և որքան շուտ ի հայտ կան բարերարներ, ներդրողներ, այնքան ավելի արագ կսկսվի այդ գործընթացը, ասաց նախարարը։ Իսկ այ մնջախաղի թատրոնը դեռ պիտի սպասի, քանի որ ավելի կարևոր առաջնահերթ հիմնա խնդիրներ կան լուծելու մշակույթի ոլորտում։
Տեղական մշակույթի ոլորտում այսօր հրատապ կարգավորման 3 խնդիրներ կան 2014 թվականին։ Առաջնորդին խոսքը վերաբերում է օրենսդրական դաշտին, մասնավորապես հուշարձանների ոլորտում եւ թանգարանային գործում, Երկրորդ հատվածը վերաբերվում է կադրերին, որովհետև այսօր մշակույթի ոլորտի կադրերի ոչ թե այնքան պատրաստման, ինչքան վերատապատրաստման գործընթացները շատ հրատապ կարգավորման անհրաժեշտություն ունեն, և երկրորդը անշուշտ դա ցեղասպանության տարերեցին նախապատրաստական աշխատանքներ է։
Մշակույթի նախարարությունը նոր փող նախարար ունի, իդեմս Ներսես Տեր-Վարդանյանի, և ահա մամուլում շրջանառված այն տեղեկությունը, թե նրա անունը կապվել է մշակույթի ոլորտում Իշխան Զաքարյանի բացահայտած չարաշահումների հետ, Հասմիկ Պողոսյանն այսօր ասաց, թե նման բան չկա, քրեական գործում նրա անունը չի եղել։ Հարց հնչեց նաև մամուլում շրջանառված թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտի շենքի գրավադրման մասին։ Նախարարն ասաց, որ ինքն այդպիսի բան չի լսել, շեշտելով, որ ինստիտուտի կառավարման խորհրդի նախագահն է։
Ո՞վ է ասում, որ գրավիտակադրված։ Ես այդպիսի տեղեկություն չունեմ, որ շենքը գրավիտակադրված, չկա այդպիսի տեղեկություն։ Ձեր
ներդրողների դիտակցությունների հետ կապված որպես խորհրդի նախագահ։ Ռուբեն Մաբլանի, Արմեն Ելվակյանին եւ այլ ծանոթներին չկա։
Գիտեք, ես պետք է ասեմ միայն մի բան, որ այդ հարցը դեռևս չի քննարկվել։ Անունները հայտնվեցին ավելի շուտ, քան ընդհանրապես սկսվեց ռեկտորի հարցի քննարկումը, առավել եւս եկեք բոլոր ձեզ հիշեցնեմ, որ ինչ ձևով էլ այդ հարցը քննարկվի կամ չքննարկվի, կա ընտրության սկզբում, այսինքն կա օրինակ լինելու է օրինական ընտրություններ, այդ ընտրություններին ցանկացողները բոլորը կարող են գան մասնակցել, և պայքարեն այդ տեղի համար, եթե այդպիսի ցանկություններ կան, այսինքն
իհարկե կոնկրետ վրաններով, ճիշտ է,
իհարկե անշուշտ, այսինքն դա բոլոր ընտրությունների նախապայմաններն է։
Ինչ վերաբերում է պատմամշակութային հուշարձանների պահպանությանը, մասնավորապես հին Երևանի նախագծի իրականացմանը, ապա Հասմիկ Պողոսյանը համոզված է, որ այն ի վերջո իրականություն կդառնա, եթե իհարկե ներդրողներ հայտնվեն։
Այ եթե մենք հին Երևանը չկարողանանք այս շենքերի վերականգնումը ապահովենք, իսկ ես կարծում եմ, որ այդպիսի տարբերակ չլինի, որտեղ այսօր կառուցապատումը կանգնացված է, առաջ չի գնում հենց այդ պատճառով, որ չեն կարողանում համաձայնվել հին Երևանի ամբողջական վերականգնման մասով հետաքրքրող շահագրգիռ անձանց գտնելու։ Հին պատմամշակութային հուշարձաններ այնուամենայնիվ վերականգնվում և շահագործում են, և Աբովյանի վրայի մի երկու հուշարձանի դեպքերը, երեք նույնիսկ պատմամշակութային հուշարձանի, եկեք դրա վրա էլ ուշադրություն դարձնենք, այսինքն մենք անցանք մի դժվար անցումային շրջան, բայց որից հետո այնուամենայնիվ դրական գործընթացներ կա։
Գրանե Դանիելյան, Ազատության ռադիոկան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Հանրապետության մեծությամբ երկրորդ քաղաք Գյումրի, այստեղ պարզվում է պետությունը ոչ միայն բնակարանները տրամադրում երկրաշարժի արդյունքում անօթևան մնացած մարդկանց, այլև երբեմն հետ է վերցնում դրանք, թե ինչու, ներկայացնի Սաթեն Իկվանցյանը։
Գյումրիի մուշ երկու թաղամասում 4 տարի առաջ բնակարան ստացած երկու տասնյակից ավելի շահառուներից քաղաքաշինության նախարարությունը հետ է վերցրել բնակարանները, ու դեռ շարունակում է վերցնել որոշ դեպքերում նաև դատական ճանապարհով։ Սա վերաբերում է հիմնականում միայնակ շահառուներին, ովքեր բնակարանը ստացել են, չեն հասցրել սեփականաշնորել, մահացել են, կան դեպքեր, երբ բնակարանում միայնակներն ապրել են հարազատների հետ ու հիմա նրանց վտարում է սպառնում։ Հասմիկ Նազարեթյանին քաղաքաշինության նախարարությունը դատի է տվել, պահանջելով վերջինիս վտարել բնակարանից։ Տիկին Հասմիկի մայրն է ստացել բնակարանը 4 տարի առաջ, 2 տարի առաջ նա մահացել է, չհասցնելով սեփականաշնորել բնակարանը, ու հիմա տիկին Հասմիկին թորան ու ծորան հետ վտարում է սպառնում։
Նախարարությունը ինձ հմի շատ կների կարդայցանց դավտար թուղթ է ուղարգի 22 էջանոց, որով նշում է, որ ես ժառանգ չեմ համարվում։ Եթե ժառանգ չեմ, կոնե ես ծնողիս խնամակալը չեմ, որ 23 տարի ծնողիս ես պահել եմ, չէ, պահել եմ, նահել եմ իրեն, խնամել եմ իրեն, ես պարտավոր էի տանելու, բնականաբար ես պարտավոր էի տանելու, բայց իսկան տարապանքներից հետո ես այս անգյունը թողնեմ, փողոց գնամ, չգիտեմ փողոց, ինձ փողոց են ուղարկում։
Ինչ հիմնավորն է։
Հիմնավորն այն է, որ օրենքով ժառանգին տունը չի հասնում, այդ է հիմնավորումը։ Ես հասկանում եմ, որ բոլոր օրենքները կիրառելի են եւ այլն, բայց օրենքների տակ կա նաեւ մարդկային բարոյական չէ խնդիրը, բարոյականության խնդիրը։ Դուք ինչպես կարող եք 45 տարվա մանկավարժին, որ կյանք է տվել դպրոցին, դուք այսօր ասեք, թե թող գնաստ, թող գնա, ես ուշ գնամ, ուրգնամ, շատ նեղություն, այդպես վդարում են շանը, այդպես վդարում են կենտանիներին, մարդուն այն էր, կիշտ մարդուն, թգրեմ ես։
Տիկին Ասմիկը նշեց, որ արդեն մեկ տարուց ավելի ինչ հանգիստ չունի, երբ իմացել է, որ իրեն կարող են բնակարանից վտարել։ Տիկին Ազմիկը որպես վաստակաշատ մանկավարժ դիմել է նախագահ Սերժ Սարգսյանին ու նրա տիկնոջը, նաև քաղաքաշինության նախարարություն, որ ուսուցչի օրվա կապակցությամբ այդ բնակարանը իրեն նվիրաբերեն, սակայն մերժում է ստացել։ Վերջինս չի կարողանում հասկանալ, թե ինչու է օրենքը միայն այսպիսի դեպքերում գործում։
Այդ օրենքը ոնց որ դոգմա ընդունեցին ու այդ օրենքից շեղվել հնարավոր չէ իբրտե։ Ու այդ ձևով բայց արեք տեսնենք այս երկրի մեջ բոլոր օրենքները կիրառվում են այնպես, ինչպես պետք է։
Նշեմ, որ 45 տարվա մանկավարժ անկողնային հիվանդ է, նաև տեսողությունն է կորցրել։
Այսինքն այս երկիրը ինձ դատապարտեց նաև կորուպցիայով, դատապարտեց։
Անօթևանության խնդրով զբաղվող Շիրակ կենտրոնի ղեկավար Վահան Թումասյանը գտնում է, որ այսպիսի իրավիճակներում պետությունն է մեղավոր։
Ցավալի նաև է, որ կան ընտանիքներ, որոնք անտաններից միայն մեկին է շահառուճառաշվել, այսինքն իրենք ամբողջական ընտանիքով են ապրել, անօթևանին եղել, տնակում են ապրել, տնակը քան դե շահագործ հանձել են քաղաքապետան տարածքը, տեղափոխվել են նոր բնակարանում, բնակվելու չեն հասել սեփականաշնորհ եւ շահառուճառաշված տարեցը, ու կամ ոչ միայն տարեց, նաեւ յետասար մահացել է եւ ամբողջ ընտանիքից հետ է պահանջում բնակարանը, այսինքն ինքը քան դրճի սեփականաշնորհ որպես ժառանգություն ընտանիքի մյուս անդամներին չի փոխանցում եւ փաստորեն ստացվում որ ընտանիքի մյուս անդամները եւս հայտնում են փողոցը, մարդը քանդել են տնակը, տեղափոխվել են նոր բնակարանը, պետությունը հետ է պահանջում, ոնց կան դեպքեր երբ բնակարանը սուսուպս հանձնեցին, ասենք չեն կան դատարան, չեն տեղափոխվել ընտանիքի մյուս անդամները ապրելու, շարուն մահացել էր, որոնք բնակարանը սուսուպս հանձնեցին եւ այդ բնակարանները նորից հատկացվեցին այլ ընտանիքների։
Ստացվում է, որքան ձգձգվի բնակարանների սեփականաշնորհումը, այնքան պետությունը կշահի։ Արդեն իսկ մոտ 20 բնակարան միայն Գյումրիում պակաս կկառուցի։ Վահան Թումասյանն առաջարկում է.
Ջերմաների դեպքում կամ ընտանիքի անդամների դեպքում, եթե մարդիկ անօթևան են, պետք է կառավարությունը առանձին որոշում կայացնի, այսինքն բոլորի հանդեպ միատեսակ մոտեցում ցուցաբերելը սխալ է։ Քանի որ կառավարությունը միատեսակ 10-20 տարի առաջ ընդունած որոշումներով է շարունակում աղետու կոդում աշխատել, միշտ այս խնդիրներ են ծագում, որոնք ի վնաս են հենց շահառուներին։
Սատենիկ Վանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Այս մելօրվա գլխավոր միջազգային նորության մասին բառացիորեն 20 րոպեից Երևանից ընդամենը մի քանի 100 կիլոմետր հեռավորության վրա հարավային Ռուսաստանի ամենահայաշատ քաղաքներից մեկում Սոչիում կմեկնարկեն 22-րդ ձմեռային օլիմպիական խաղերը։ Թեման մանրամասնում է Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանը։
Սոչի օլիմպիական խաղերն ամենաթանկն են։ Ընդհանուր առմամբ Ռուսաստանը ծախսել է այս խաղերը կազմակերպելու համար 49 միլիարդ ԱՄՆ դոլար։ Մի մասն այս գումարի ռուսաստանցի փորձագետների պնդմամբ պարզապես գողացել են։ Արևմտյան լրագրողները Twitter-ում եւ Facebook-ում ակտիվ քննադատում են օլիմպիական կառույցները, հատկապես հյուրանոցները։ Գրում են, որ օլիմպիական կառույցները դեռ պատրաստ չեն, որ չկա տակ ջուր, վերելակները չեն աշխատում, որ ամենուրեք քչնարարական աղբ է եւ շարունակվում են նորոգման աշխատանքները։ Սրանից մեկտեղ Ռուսաստանցի պաշտոնյաները հայտարարում են, որ Սոչիի ձմեռային օլիմպիական խաղերը ամենատպավորիչն են լինելու։ Միժամից կմեկնարկի բացման արարողությունը, որին ի դեպ մասնակցում են 40 երկրների ղեկավարներ եւ միջազգային կազմակերպությունների ղեկավարներ, այդ թվում նաեւ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը, Չինաստանի առաջնորդը։ Ներկա է նաեւ ԱՊՀ մի քանի երկրների ղեկավարներ, Ուկրաինայի, Բելարուսի, Ղազախստանի և Հայաստանի նախագահը։ Սոչիում է նաև Թուրքիայի վարչապետ Էրդողանը, ում օրացույցում կան նաև բանակցություններ Պուտինի հետ։ Արևմտյան երկրներից շատերի առաջնորդները տարբեր պատճառաբանությամբ չեն մասնակցում բացմանը, այդ թվում նաև Միացյալ Նահանգների, Մեծ Բրիտանիայի, Գերմանիայի, Ֆրանսիայի ղեկավարները։ Նրանք չեն բոյկոտում պաշտոնապես օլիմպիական խաղերը, թեև մարդու իրավունքներով զբաղվող մի շարք կազմակերպություններ հորդորել են արևմտյան երկրների ղեկավարներին բոյկոտել այս խաղերը։ Օրինակ 80 թվականին, երբ Մոսկվայում անցնում էին Ռուսային օլիմպիական խաղերը, արևմտյան երկրների պատվիրակությունները որպես բողոք Աղստանում սովետական բանակի ռազմական գործողությունների դեմ չեն մասնակցել խաղերին։
Совершенно очевидно, что ситуация вокруг Сочинской олимпиады отличается от того, что было 34 года назад во время олимпиады летней в Москве.
Այս տարի նման բոյկոտ չա եւ առավելագույնն ինչ կարող են անել արևմտյան երկրների ղեկավարները, պարզապես չգալ Սոչի, ասում է փորձագետ Կոնստանտին Էգերտը։
О полномасштабном бойкоте речь не идёт. Никто не захотел брать на себя ответственность за серьёзное ухудшение отношений с Россией.
Որովհետև չեն ուզում վատացնել հարաբերությունները Պուտինի հետ, ասում է Պորցագետը, եւ հավելում, որ այսօր անշուշտ իրավիճակը արմատապես տարբերվում է. Ռուսաստանն այսօր հակառակորդ չէ, կան խնդիրներ, սակայն Սրայդ մեկտեղ եւ Միացյալ Նահանգները եւ Եվրամիության երկրները ակտիվ համագործակցում են Ռուսաստանի հետ։ Պետք է հիշել նաեւ, որ Արևմտյան առաջնորդներից շատերը մասնակցել են Պեկինի Օլիմպիական խաղերին, նույն Ջորջ Բուշը, իսկ Չինաստանում մարդու իրավունքների հետ կապված իրավիճակն ավելի վատն է, քան Ռուսաստանում։ Ինչով է, Օլիմպիական խաղերի մեկնարկին նախորեին հիմնական հարցերից մեկն էլ անվտանգության հարցերն են, հատկապես դեկտեմբերի վերջին Վոլգոգրադում տեղի ունեցած ահաբեկչությունից հետո։ Սակայն ԱՄՆ նախագահ Օբաման երեկ հայտարարել էր, որ Ռուսաստանը հնարավորինս արել է խաղերն անվտանգ դարձնելու համար։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Երկուշաբթի ցուրտ, ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքում։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք եւ հաջողություն։